Θα ξεκινήσουμε μια σειρά μαθημάτων, αδελφοί, που έχει να κάνει με την ψυχή και το πνεύμα, γιατί υπήρξαν αδελφοί οι οποίοι με ρωτήσανε, μου λένε, αδελφέ, ποια είναι η σχέση πνεύματος ανθρώπου, πνεύματος Θεού, ψυχής, τι είναι αυτό το πράγμα. Και επειδή είδα ότι υπήρχαν μία-δύο έτσι ερωτήσεις, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σε αυτά τα μαθήματα. Θα ξεκινήσουμε από την ψυχή και θα συνεχίσουμε στα επόμενα μαθήματα στο πνεύμα, για να δούμε λίγο τι αναφέρεται μέσα στη γραφή, και να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε και να μιλάμε και στον δικό μας τον εαυτό, σε απορίες δικές μας που έχουμε, αλλά και σε άλλους ανθρώπους, όταν χρειαστεί να απαντήσουμε σε κάποια πράγματα, να ξέρουμε, να έχουμε γνώση μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1061. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Δέλτα της προς Εβραίους επιστολής, από το 12 εδάφιο, αδελφοί. Θα είναι το εδάφιο στο οποίο πατάμε πάνω σε αυτό και θα συνεχίσουμε, αδελφοί. Γιατί είναι ένα εδάφιο που τα περιλαμβάνει όλα. Δηλαδή περιλαμβάνει όλη την αναζήτηση που θα κάνουμε. Σελίδα 1061, κεφάλαιο Δέλτα, 12 εδάφιο. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδιάς. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμεν να δώσομεν λόγον. Και τώρα μιλάει, αδελφοί, αυτό το εδάφιο για το Λόγο του Θεού. Δεν είναι απλά ο Λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, Και ο Λόγος του Θεού, επειδή είναι πνεύμα και ζωή, είναι διαπνεύματος ο Λόγος, είναι πνευματικός αυτός ο Λόγος, έχει δυνάμεις, αδελφοί, που εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τις φανταστούμε. Είναι ο Λόγος ο οποίος συντηρεί το σύμπαν. Είναι ο Λόγος που δίνει ζωή σε εμάς. Είναι ο Λόγος που μπορεί να πάει οπουδήποτε, να διερευνήσει τα πάντα. Και γι' αυτό έρχεται εδώ να μας πει ότι αυτός ο Λόγος δεν είναι ένας απλός Λόγος, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μπορεί και κάνει κάποια πράγματα. Τι μπορεί και κάνει? Κάτι που αδύνατον ο άνθρωπος να το ξεκαθαρίσει. Και γι' αυτό το κάνουμε αυτό το μάθημα, αδελφοί, γιατί φανταστείτε ότι εμείς σαν άνθρωποι έχουμε και ψυχή και πνεύμα, αλλά δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε μαζί τους. Δεν μπορούμε να τα ψάξουμε, να τα ψηλαφίσουμε και αναρωτιόμαστε. Τι είναι αυτό που έχω μέσα μου? Ψυχή? Τι είναι η ψυχή? Τι είναι αυτό που με κάνει και σκέφτομαι? Πνεύμα? Τι είναι το πνεύμα? Δεν μπορώ να τα αναλύσω. Ο μόνος που μπορεί να τα ψάξει, να τα αναλύσει, είναι ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι μας, όταν έχουμε τέτοια ερωτήματα, δεν είναι να ψάξουμε τον εαυτό μας ή να ρωτάμε άλλους που και οι ίδιοι δεν ξέρουν, αλλά να κοιτάμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι αρμόδιος να μας εξηγήσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γι' αυτό λέει, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα, μας λέει τι είναι ο Λόγος και τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, είναι αυτά τα πράγματα, αλλά μπορεί να κάνει και κάποια άλλα. Τι μπορεί να κάνει? Κάτι που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, δηλαδή φτάνει τόσο λεπτομέρεια, τόσο ανάλυση, ώστε να μπορεί να φτάσει μέχρι το διαχωρισμό του τι είναι ψυχή και πνεύμα. Μπορείς να φτάσεις εσύ? Μπορείς να ξέρεις τι είναι η διαφορά ανάμεσα στο πνεύμα και στην ψυχή? Μπορούμε να αναρωτιόμαστε για αυτά τα πράγματα, αδελφοί, να τα ψάξουμε από μόνοι μας? Έχουμε την ικανότητα? Δεν την έχουμε. Ούτε μπορούμε ποτέ να έχουμε τέτοια ικανότητα να φτάσουμε μέχρι αυτή τη λεπτομέρεια. Ο καλύτερος γιατρός, ο καλύτερος ψυχολόγος, ο μεγαλύτερος επιστήμονας δεν μπορεί να φτάσει σε τόσο βάθος. Ο Λόγος όμως του Θεού λειτουργεί σαν ένα λεπτό χειρούργο. Ο πνεύμα του Θεού, αδελφοί, για να ξέρουμε πώς να προστατέψουμε κάτι που μας έχει δοθεί, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Θέλουμε να προστατέψουμε την ψυχή μας, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τη διαχειριστούμε. Θέλουμε να προστατέψουμε το πνεύμα μας, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Θέλουμε να προστατέψουμε και το σώμα μας, αλλά και αυτό δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Αυτό βέβαια το βλέπουμε και το αισθανόμαστε. Την ψυχή δεν τη βλέπεις. Δεν μπορεί να την καταλάβεις. Δεν μπορεί να την πιάσεις. Και είναι κάτι άγνωστο για μας. Γι' αυτό λέει, ο μόνος που μπορεί να έρθει να μας ξεκαθαρίσει μέσα μας τι γίνεται και να διαχωρίσει αυτό το αδιαχώριστο, είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και μπορεί, λέει, να μπει και μέχρι αρμών και μυελών. Βέβαια αυτό κάπως το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι στην ανθρώπινη υπόσταση. Έχεις το κόκαλο, έχεις και το μυελό των οστών και μπορείς να φτάσεις εκεί. Καταλαβαίνεις. Αλλά μπορείς να καταλάβεις πόσο επικίνδυνο είναι να βάλεις χέρι στο μυελό των οστών. Έχετε δει κανένα χειρούργο να θέλει να κάνει εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη ή στον εγκέφαλο ή στο μυελό των οστών? Βάζει χέρι, ναι. Αλλά με πόσο κίνδυνο πειράζει όλα αυτά τα νεύρα και τους ιστούς, ξέροντας ότι μπορεί μια παραμικρή κίνηση, ένα παραμικρό λάθος να επιφέρει το θάνατο στον άνθρωπο. Αν μου κόψεις το χέρι δεν έχω πρόβλημα, ζω. Αν όμως πας και πειράξεις με μια βελονίτσα τον εγκέφαλό μου, μπορεί να πεθάνω. Ή να πειράξεις το μυελό των οστών, μπορεί να μείνω παράλυτος. Με μια απλή κίνηση. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι ο λόγος του Θεού μπορεί να τα χωρίσει αυτά. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Και τι κάνει ακόμα? Και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδιάς. Και εδώ είναι, αδελφοί, η ψυχή, το σώμα και το πνεύμα. Ποιος είναι αυτός που σκέφτεται, που διαλογίζεται? Το πνεύμα. Και από πού προέρχεται αυτό το πνεύμα, ο διαλογισμός? Σκέφτομαι τώρα εγώ και από πού προέρχεται? Και γι' αυτό έρχεται και λέει, και διερευνά τους διαλογισμούς, δηλαδή μπορεί να ψάξει ο λόγος του Θεού, και τις έννοιες της καρδιάς. Και αυτό που έχω στην καρδιά μου και αυτό που έχω στο διαλογισμό μου, στο μυαλό μου. Άρα ήδη έχει κάνει τον πρώτο διαχωρισμό ο λόγος του Θεού, και θα πάμε στο επόμενο εδάφιο. Είναι βέβαια γνωστό το εδάφιο, αλλά είναι σαφής ο διαχωρισμός για να καταλάβουμε κι εμείς το τρισυπόστατο της ύπαρξής μας. Σελίδα 1048. Είναι η επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Διαβάζουμε από την σελίδα 1048 στο εδάφιο 23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και εδώ έρχεται αυτό το εδάφιο να καλύψει αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως και να το συγκεντρώσει. Άρα λέει, αυτό που μπορεί να διερευνήσει ο λόγος του Θεού τι είναι? Είναι η ψυχή, το σώμα και το πνεύμα. Μπορεί ο λόγος του Θεού να φτάσει μέχρι εκεί? Μπορεί, βέβαια. Ο άνθρωπος λοιπόν τι είναι? Είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αυτός που τα ερευνάει είναι ο Θεός. Και αυτός που μπορεί να τα διατηρήσει ολόκληρα είναι ο Θεός. Και αυτός που τα ελέγχει είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός μας τα έδωσε. Πάμε λοιπόν να δούμε στην σελίδα, στη Γένεση. Σελίδα 2, Γένεση. Αδελφοί, είμαστε, θα έλεγα, ένα πολυμηχάνημα. Είμαστε ένα πολυμηχάνημα που τα κάνουμε όλα. Μας έχει δημιουργήσει ο Θεός έτσι, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε, θα έλεγα, μικροί θεοί. Και μάλιστα ο Ιησούς Χριστός το ανέφερε. Θα έλεγα ότι αυτό είναι υπερηφάνεια? Όχι, το ανέφερε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επειδή είναι γραμμένο στους ψαλμούς. Εάν, λέει, εσάς Θεού σας είπα, τότε εγώ που είπα ότι είμαι γιος του Θεού, στους ψαλμούς έλεγε ότι είστε θεοί εσείς, στους ανθρώπους. Και ο Χριστός έλεγε είμαι Υιός Θεού. Λέει, σας παραξενεύει που εγώ, λέει, είμαι γιος Θεού, ενώ εσάς ο Θεός σας λέει θεούς? Εσάς, λέει, θεούς σας είπα. Αυτό, λέει, το δέχεστε? Το να λέω εγώ ότι είμαι γιος Θεού δεν το δέχεστε? Και ανέφερε αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο γιατί όντως πραγματικά ο Θεός τον άνθρωπο τον έχει πλάσει ξεχωριστά, αδελφοί. Δεν έχουμε καμία σχέση με το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, αυτά τα πράγματα που ζουν, τα πλάσματα. Είμαστε κάτι ξεχωριστό. Και γι' αυτό στη σελίδα 2, στη Γένεση, έρχεται ο Θεός μέσα από το Λόγο να μας εξηγήσει πώς ξεκινήσαμε. Στο 7 εδάφιο λοιπόν, στο κεφάλαιο Β, λέει και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης. Αυτό είναι το σώμα, ε. Δηλαδή πήρε από το χώμα και μας έπλασε. Και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας, το κείμενο λέει στο πρόσωπο, εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής. Και έκανε κάτι ο Θεός ιδιαίτερο, φύσηξε στο πρόσωπό του πνοή ζωής. Δηλαδή μια πνοή η οποία θα έδινε ζωή στον άνθρωπο. Και έγινε. Δεν ήτανε? Όχι, δεν ήτανε. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Δηλαδή τα ζώα τι ψυχές είναι? Είναι ψυχές που ζουν, αλλά ζουν τώρα. Εμείς τι είμαστε? Ψυχές που ζούμε συνέχεια. Ζώσες. Δηλαδή η ύπαρξή μας είναι αιώνια. Δεν σταματάει η ψυχή μας να ζει. Το ζώο είναι μια ύπαρξη που είναι ζωντανό. Δηλαδή ζει και πεθαίνει. Καταστρέφεται. Δεν υπάρχει συνέχεια. Αλλά ο άνθρωπος έχει μια ψυχή που ζει αιώνια. Δηλαδή είναι ζωντανή η ψυχή του. Και αυτό το δημιούργησε ο Θεός, αδελφοί. Δεν το έκανε στα ζώα. Τα ζώα τα έπλασε και δεν τους έδωσε πνοή ζωής για να ζουν αιώνια. Αλλά τους έδωσε ζωή για να μπορούν να ζούνε. Να ζούνε τώρα. Δηλαδή ζούνε, γεννιόνται και πεθαίνουν. Δεν έχουν ψυχή που να ζει αιώνια. Και καμιά φορά ρωτάνε, μα και αυτό ψυχή δεν έχει? Έχει. Είναι μια ψυχούλα η οποία όμως δεν ζει αιώνια. Η δικιά μας ψυχή ζει αιώνια, αδελφοί. Δεν είναι ίδιος τύπος ψυχής. Δεν είναι η ψυχή που έχει ο άνθρωπος που ζει αιώνια. Είναι μια ύπαρξη η οποία ζει και πεθαίνει και καταστρέφεται. Ο άνθρωπος όμως ζει αιώνια. Και είναι μια ύπαρξη που ζει αιώνια γιατί το δημιούργησε ο Θεός. Φυσώντας εις τους μυκτήρας αυτού, δηλαδή στο πρόσωπον αυτού, πνοή ζωής. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και εφύτεψε ο Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Ξέρετε αδελφοί, αυτή η πρώτη δημιουργία είναι που ξεκινάει την ύπαρξή μας. Δηλαδή ο άνθρωπος απέκτησε, αφού έγινε το σώμα του, και μία ψυχή η οποία ζει αιώνια, η οποία δημιουργήθηκε από τον ίδιο το Θεό. Ένα εδάφιο να πούμε, επειδή λέμε για τα ζώα, στο κείμενο πάνω, στο α κεφάλαιο, στο 30 εδάφιο, όταν μιλάει για τα ζώα, να το διευκρινίσουμε λίγο, βέβαια δεν είναι στο μάθημά μας, αλλά για να μην το μπλέξουμε, γιατί λέμε, μα και το ζώο τι, δεν θα ζει αιώνια? Ξέρετε, είναι μερικές θρησκείες που θεωρούν ότι τα ζώα θα ζήσουν με τον άνθρωπο στον ουρανό. Στην Αγγλία, ας πούμε, κάνουν και θα πάνε και στις εκκλησίες τα ζώα. Στο εξωτερικό. Πάει να ευλογήσει ο παπάς το σκυλάκι. Έχουν παράδεισο για τα ζώα. Τα μεταχειρίζονται έτσι ώστε έχουν αιώνια ζωή. Δεν έχουν. Λέει η Γραφή. Και εις πάντα τα ζώα της γης, σε όλα τα ζώα της γης, και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού και εις πάνερπε των έρπων επί της γης και έχουν εν εαυτό μέσα του ψυχή ζώσαν, λέει εδώ, αλλά το κείμενο λέει ψυχή ζωής. Προσέξτε το, είναι διαφορετικό. Δεν είναι ψυχή που ζει αιώνια, είναι ψυχή που έχει ζωή. Δηλαδή, οπ, πήρα ζωή, δεν είμαι ένα άγαλμα, έζησα, άρχισα να υπάρχω, άρχισα να κινούμαι, άρχισα να έχω ζωή, ψυχή ζωής. Έδωκα πάντα χλωρό χώτο εις τροφήν και έγινε ούτω. Αυτά λοιπόν τα ζώα, όπως δημιουργηθήκανε, έχουν ψυχή ζωής. Ο άνθρωπος έχει ψυχή ζώσα. Δηλαδή που ζει αιώνια. Το ζώο υπάρχει, σκέφτεται, ενεργεί, έχει ζωή, έχει αίμα, κινείται, αλλά αυτό δεν ζει αιώνια. Δεν είναι μια ύπαρξη που ζει αιώνια. Ο άνθρωπος όμως έχει ψυχή ζώσα. Γι' αυτό το αναφέρω έτσι, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο γύρω από τα ζώα και το πώς, ποια είναι η ύπαρξή τους και ποια είναι η σχέση τους μαζί μας και πώς πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε, αλλά δεν είναι της παρούσης, δεν είναι του μαθήματος. Και γι' αυτό δεν το αναφέρω. Αλλά για να καταλάβουμε τη διαφορά ψυχής, γιατί καμιά φορά λένε ψυχή έχει και αυτό. Ναι, αλλά είναι μια ύπαρξη η οποία ζει και τελειώνει. Δεν ζει αιώνια. Ο άνθρωπος ζει αιώνια. Και είναι κακό να λένε οι άνθρωποι γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Γιατί το ζώο είναι μια υπηρεσία για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι ένα δημιούργημα του Θεού, το οποίο έχει αξία και είναι ένας μικρός Θεός. Δεν μπορείς να το εξισώνεις με τα ζώα. Δεν είναι ένα ζώο άνθρωπος, αν και λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος, ο εν τιμή, προσέχτε το, και μη εννοών, ομοιώθη από μόνος του, με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή, τα κτίνη ο Θεός τα θεωρεί φθυρώμενα, που φθύρονται, και ο άνθρωπος είναι εν τιμή. Αλλά ο άνθρωπος που είναι εν τιμή, δηλαδή που θα ζήσει αιώνια με την ψυχή του και θα απολαύσει ουρανό με την ψυχή του, θα το δούμε πώς. Εάν δεν εννοεί, μοιάζει με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Ξέρετε, γι' αυτό οι άνθρωποι καμιά φορά τα μπερδεύουν και σου λέει, εάν ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι καλύτερος έχει ζώδια ένστικτα, άρα δεν διαφέρει από το ζώο. Άρα καλύτερα να αγαπήσω ένα ζώο παρά έναν άνθρωπο. Όμως να ξέρετε ότι εμάς μας έχει βάλει ο Θεός να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε, δεν κάνουμε αυτό το διαχωρισμό εμείς σαν χριστιανοί. Θέλουμε πάντες να σωθούν. Ποιοι? Οι άνθρωποι. Όχι τα ζώα. Θα μου πεις, μα δεν θες να σωθούν τα ζώα. Οι αρκούδες δεν θες να σωθούν. Βεβαίως θέλω και τις αγαπάω. Τα λιοντάρια και τα λιοντάρια. Δεν θα βοηθήσεις να υποστηρίξουμε την επιβίωση της πανίδας. Βεβαίως να το βοηθήσω, να υποστηρίξουμε. Και με όλες μου τις δυνάμεις. Μα το πρώτιστο όμως είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν είναι να σωθούν τα ζώα, το πρώτιστο είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Και ξέρετε, αδελφοί, εάν πραγματικά καταλαβαίναμε ποια είναι η προτεραιότητα, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους παρά τα ζώα. Γιατί αν βοηθήσει τον άνθρωπο και μάθει να μην σκέφτεται σαν τα ζώα, θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει τη δύναμη να τα φροντίσει όλα αυτά. Γιατί ο άνθρωπος τα καταστρέφει. Και πώς το κάνει? Με το να μην έχει καταλάβει ότι έχει μια ψυχή που αξίζει να τη βοηθήσει να σωθεί. Όταν λοιπόν μπλέκουμε με αυτά και δεν τα καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε και ρέπουμε προς μια ζώδη κατάσταση, αδελφοί. Μια ζώδη σοφία. Δηλαδή ασχολούμαστε με πράγματα που είναι μόνο σαρκικά. Τίποτα. Δεν έχουμε ψυχή, δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Αν ο άνθρωπος καταλάβει ότι η ψυχή του δεν υπάρχει, δεν έχω αιωνιότητα, τότε ασχολείται μόνο με αυτή τη ζωή. Ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Ζώα είμαστε? Δεν είμαστε ζώα. Δεν αποθνίσκομαι αύριο. Θα ζήσουμε. Και γι' αυτό πάμε σιγά σιγά έτσι να το δούμε και το αναφέρουμε έτσι, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να μην χάσουμε αυτή την ισορροπία στη σχέση μας με την πνευματική μας ύπαρξη, αδελφοί. Σελίδα 1018. Εάν λοιπόν θεωρήσει ο άνθρωπος ότι και τα ζώα ψυχή έχουν και ο άνθρωπος ψυχή έχει, άρα είναι το ίδιο πράγμα, όπως τα ζώα φθύρονται, έτσι φθύρεται και ο άνθρωπος, χάνει όλη του την ύπαρξη, αδελφοί. Χάνει τη σχέση του με το Θεό. Προσέχτε το. Ο διάβολος θέλει να σε βάλει να χάσεις την ισορροπία σου, θεωρώντας ότι αυτό που έχεις μέσα σου δεν είναι και αυτό που σου λέει ο Θεός ότι αξίζει τόσο πολύ. Εάν καταλάβεις ποια είναι η αξία η δική σου, της ψυχής σου, τότε καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις, πόσο πρέπει να προσέξεις. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, σελίδα 1018, να μας δώσει μια σαφή εικόνα του πώς λειτουργούν όλα αυτά στην Ανάσταση. Λέει λοιπόν στο 35 εδάφιο, αλλά θέλει τι σιπή, κάποιος θα αναρωτηθεί, πώς ανασταίνονται οι νεκροί, δηλαδή πέθανε το σώμα, υπάρχει Ανάσταση, θα γίνει κάτι, έχουμε κάτι που μπορούμε να κάνουμε, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται, ποιοι οι νεκροί, δηλαδή το σώμα αυτό φθύρεται και υπάρχει ένα άλλο σώμα που μπαίνει πού, ποιος το φοράει το σώμα το άλλο? Η ψυχή μας, αδελφοί, το φοράει το καινούριο σώμα. Άφρον, λέει, εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Πεθαίνει λοιπόν αυτό που σπείρεις, και εκείνο το οποίο σπείρεις δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνό κόκκος ή του τυχόν ή την όστο. Λοιπόν, έχεις φυτέψει ποτέ λουλούδι? Έχεις πάρει ένα σπόρο από ένα λουλούδι, από το μπακάλι, από το λουλουδάδικο εκεί, ένα σακουλάκι με σποράκια, ένα ξερό σπόρο, το βάζεις μέσα σε μία γλάστρα, το ποτίζεις και περιμένεις. Τι περιμένεις? Να σαπίσει? Όχι. Περιμένεις να βγάλει λουλούδι. Γιατί περιμένεις να βγάλει λουλούδι? Γιατί το έχεις δει να γίνεται. Έχεις ξαναπάρει ένα σπόρο, το έχεις βάλει μέσα στο χώμα και μόλις λοιπόν αυτό το πότισες και μπήκε μέσα στο χώμα, το ζούληξες κιόλας από πάνω και περίμενες. Και λες τώρα θα βγάλει λουλούδι. Έτσι λέει είναι και ο νεκρός. Τον παίρνω τον νεκρό, το βάζω μέσα στο χώμα και περιμένω. Τι περιμένω? Να σαπίσει. Περιμένω τι? Να αναστηθεί περιμένω. Περιμένω αυτός ο άνθρωπος που τον έβαλα μέσα στο χώμα να ξαναβγεί με ένα καινούριο σώμα. Περιμένουμε ανάσταση νεκρών? Βεβαίως περιμένουμε. Το λουλούδι γιατί περιμένεις να αναπτυχθεί? Το δέντρο γιατί περιμένεις να βγει? Το στάρι γιατί περιμένεις και έχεις υπομονή να το δεις να αναπτύσσεται και να κάνει καρπό? Την ανάσταση των νεκρών δεν πιστεύεις ότι υπάρχει και περιμένεις να γίνει? Και γι' αυτό λέει άφρον, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν το καταλαβαίνει αυτό, ενώ φυσικά μπορεί να το καταλάβει στα πράγματα γύρω του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και πολύ νόηση. Δηλαδή δεν βάζει το μυαλό του να σκεφτεί. Πώς γίνεται λέει να καταλαβαίνεις ότι ένα σταράκι πεθαίνει και μπορεί μετά να βγάλει ένα καινούργιο καρπό και δεν καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος, το σώμα αυτό, πεθαίνει και ξεκινάει μια καινούργια ζωή? Ο δε Θεός δίδει εις αυτό, σε ποιο λοιπόν, σώμα καθώς η θέλησε. Σε ποιο δίνει? Το σώμα λοιπόν που έφυγε μέσα στη γη, που χώθηκε μέσα στη γη και σαπίζει, σε αυτό ο Θεός θα του δώσει ένα καινούριο σώμα. Εδώ μιλάει για το σπόρο. Πάσα σάρξ λοιπόν δεν είναι η αυτή σάρξ. Δεν είναι το ίδιο όλες οι σάρκες. Άλλη η σάρκα των ανθρώπων, άλλη η σάρκα των κτηνών, άλλη των ψαριών και άλλη των πτηνών. Δεν έχουμε το ίδιο σώμα. Δεν είναι το ίδιο κορμί. Άλλο τα ψάρια, άλλο τα ζώα, άλλο ο άνθρωπος. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη η δόξα των επουρανίων, άλλη η των επιγείων. Άλλη η δόξα του ήλιου, άλλη η δόξα της σελήνης. Και εδώ προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στο σώμα το ένα και στο σώμα το άλλο. Όπως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σώμα το ανθρώπινο και στο σώμα ενός ζώου, έτσι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σώμα ενός ανθρώπου και στο σώμα ενός αγγέλου. Φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι και ο άγγελος έχει μια ύπαρξη, μια υπόσταση. Είμαστε το ίδιο σώμα? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Άλλο πράγμα. Υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Άλλη μένει η δόξα των επουρανίων, άλλη των επιγείων. Άλλη η δόξα του ήλιου, άλλη η δόξα της σελήνης. Άλλη η δόξα των αστέρων, διότι αστέρας διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή, πιο ένδοξος είναι ο ένας αστέρας από τον άλλον. Έτσι λοιπόν, αν το σκεφτούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι διαφορές υπάρχουν. Σπείρεται εν φθορά, τι σπείρεται? Ένα σώμα. Ανίσταται εν αυθαρσία. Σηκώνεται ο άνθρωπος άφθαρτος. Σπείρεται εν ατιμία, δηλαδή υφθύρεται. Ανίσταται εν δόξη. Σπείρεται με ασθένεια. Παθαίνει κάτι το σώμα ασθενή και πεθαίνει. Και ανίσταται εν δυνάμει. Δεν ξανά αρρωσταίνει το σώμα αυτό πλέον. Σπείρεται σώμα, εδώ λέει ζωικών. Ξέρετε, στο κείμενο λέει ψυχικών. Δηλαδή, σπείρεται ένα σώμα το οποίο έχει ψυχή. Ανίσταται σώμα πνευματικό. Δηλαδή, ένα σώμα που έχει μια ψυχή μέσα, ψυχικό σώμα, η ύπαρξη που μας έδωσε ο Θεός όταν μας δημιούργησε, ξανααναστένεται. Ποιος? Το σώμα. Σπείρεται λέει το σώμα, το ψυχικό που έχει ψυχή. Και αναστένεται τι? Το σώμα που σπάρθηκε? Όχι, άλλο σώμα. Με τι? Με την ίδια ψυχή. Δηλαδή η ύπαρξη αυτή του ανθρώπου, η ψυχική του ύπαρξη, δεν φθείρεται, το σώμα φθείρεται. Αλλά όταν αναστηθεί η ψυχή του, παίρνει ένα καινούριο σώμα. Και λέει, σπείρεται, είναι σώμα ζωικών, είναι και σώμα πνευματικών. Υπάρχει δηλαδή ένα σώμα που είναι ψυχικό, ζωικό, έτσι το λέει, ψυχικό όμως είναι. Δηλαδή αυτό το σώμα που περιέχει μέσα την ψυχή, και υπάρχει και ένα σώμα που είναι πνευματικό. Το πνευματικό ακόμα δεν μας έχει δοθεί, αδελφοί. Αλλά υπάρχει σαν υπόσταση. Ξέρετε πώς το καταλαβαίνουμε? Επειδή ήδη ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτό το καινούριο σώμα υπάρχει. Πού υπάρχει τώρα? Είναι πάνω στον ουρανό, στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Είναι το σώμα το καινούριο του Ιησού Χριστού. Είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Υπάρχει τέτοιο σώμα, δεν το ξέρουμε εμείς πώς θα είναι, όμως το περιμένουμε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή ξέρουμε ότι αν εμείς πεθάνουμε, υπάρχει ένα καινούριο σώμα που θα μας δώσει ο Θεός, στο οποίο η ψυχή μας θα μπει μέσα. Δηλαδή η ψυχή μου θα μπει μέσα σε ένα καινούριο σώμα, βεβαίως. Ούτως είναι και γεγραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσαν, ο πρώτος Αδάμ, δεν μιλάει για τα ζώα, μιλάει για τον πρώτο άνθρωπο. Έγινε εις ψυχή ζώσαν που ζει, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Ο τελευταίος έσχατος είναι ο Χριστός. Και τι έγινε ο Χριστός? Σε ένα πνεύμα που ζωοποιεί, δηλαδή δίνει ζωή. Τι είναι το σώμα αυτό λοιπόν που έχει ο Ιησούς Χριστός? Πνευματικό σώμα. Δεν είναι ψυχικό σώμα, είναι πνευματικό σώμα. Και πλεινουχεί το πρώτον το πνευματικό, αλλά το ψυχικό, έπειτα το πνευματικό. Υπάρχει δηλαδή ψυχικό σώμα, ένα σώμα σάρκινο το οποίο κρατάει μέσα μια ψυχή, και υπάρχει και ένα πνευματικό σώμα το οποίο θα κρατήσει αυτή την ψυχή, αλλά με άλλη υπόσταση. Ο πρώτος λοιπόν είναι εκ της γης, χωικός, ο δεύτερος, ο Κύριος, εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνη. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, είναι μια εικόνα. Και τα λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος για να καταλάβουμε, γιατί εάν χάσουμε αυτή την αξία της ψυχής μας, χάνουμε και τη δυνατότητα να πιστέψουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Προσέξτε το αυτό, αδελφοί. Δεν έχουμε πλέον μετά τη δυνατότητα να συνδέσουμε μέσα στο μυαλό μας, δεν συνδέεται πλέον, εάν χάσεις την αξία της ψυχής σου, δεν συνδέεται η Ανάσταση. Και γι' αυτό υπήρξαν άνθρωποι σε προηγούμενα εδάφια που λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Δηλαδή φτάσανε σε σημείο να πούνε τελικά τι είναι ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος, μια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε και όλοι θα αναλωθούμε. Δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και φτάνεις μέχρι αυτά τα σημεία. Και είναι φοβερό, αδελφοί, με μία απλή σκέψη να καταστρέψεις τον εαυτό σου. Με μία απλή σκέψη. Ότι τι είναι η ψυχή μου? Ξέρετε πόσο φοβερό είναι μια ερώτηση στον εαυτό σου να σε γκρεμίσει? Τι είναι η ψυχή? Υπάρχει ψυχή? Δεν υπάρχει ψυχή? Είμαι με ψυχή, θα ζήσω, δεν θα ζήσω? Και μπορείς να γκρεμιστείς, μπορείς να διαλυθείς, αλλά μπορείς να παλέψεις, να αγωνιστείς και να ζήσεις και αιώνια. Και λέει, και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, είναι μια εικόνα, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Μια εικόνα είναι. Πώς μοιάζει ο άνθρωπος? Έχει χέρια, πόδια, κεφάλι, ένα κορμό, έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν μοιάζουμε με τα ζώα, είμαστε άνθρωποι και έχουμε ξεχωριστές ιδιότητες. Αυτή είναι μια εικόνα. Αυτή την εικόνα του χωικού τη φορέσαμε και θα τη φορέσουμε πρώτοι. Όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί. Και θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πάμε να δούμε, αδελφοί, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, που το έχει ξεκαθαρίσει μέσα του. Είναι πιο ξεκάθαρος ο Παύλος σε αυτό το θέμα και γι' αυτό το αναλύει. Σελίδα 1022. Λέει λοιπόν σελίδα 1022, διαβάζουμε από το 16 εδάφιο του κεφαλαίου Δέλτα μέχρι και το 3 εδάφιο του κεφαλαίου Έψιλον. Είναι ένα ολόκληρο κομμάτι που αναφέρεται πάνω σε αυτό. Και να δείτε ο Απόστολος Παύλος πόσο ξεκάθαρος είναι. Είναι πολύ ξεκάθαρος πάνω σε αυτό το θέμα. Το έχει ξεκαθαρίσει μέσα του, ξέρει γιατί παλεύει, ξέρει τι αγωνίζεται και δεν έχει κανένα προβληματισμό. Δια τούτο λέει δεν αποκάμνομαι. Για ποιο? Για το ότι θα μας αναστήσει ο Θεός. Δηλαδή ότι θα έχουμε Ανάσταση νεκρών. Για τούτο, επειδή το πιστεύουμε. Δεν αποκάμνουμε, δεν κουραζόμαστε, δεν σταματάμε τον αγώνα, δεν τα παρατάμε, γιατί ξέρουμε ότι πρόκειται να αναστηθούμε. Για τούτο δεν αποκάμνουμε. Αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, προσέξτε πώς το λέει. Είναι πολύ ξεκάθαρος. Η εικόνα του εξωτερικού ανθρώπου, αυτό εδώ το σώμα. Αν λοιπόν ο εξωτερικός φθείρεται, έχει ένα εξωτερικό και έχει και ένα εσωτερικό. Ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Υπάρχει και ένας εσωτερικός. Είμαστε ένας εξωτερικός και ένας εσωτερικός άνθρωπος. Είμαστε το σώμα και είμαστε και ψυχή. Είμαστε το χωικό, είμαστε και η ψυχή η ζώσα, που ενεφύσεις ο Θεός την πνοή για να ζήσουμε αιώνια. Ο εσωτερικός λοιπόν άνθρωπος ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Η ψυχή μου ανανεώνεται καθεκά στην ημέρα. Και το έχει ξεχωρίσει μέσα του ο Παύλος, μέσα στο μυαλό του, σαν δύο ανθρώπους. Είμαστε δύο άνθρωποι. Εγώ με το σώμα μου και εγώ με την ψυχή μου. Δηλαδή, ο εξωτερικός και ο εσωτερικός. Ποιος αγωνίζεται και ποιος πρέπει να αγωνίζεται? Πρέπει να αγωνίζεται ο εσωτερικός, να δυναμώνει κάθε μέρα. Ο εξωτερικός έτσι κι αλλιώς θύρεται, ο εξωτερικός ο άνθρωπος. Ο εσωτερικός όμως δυναμώνει κάθε μέρα. Είναι άνθρωπος η ψυχή? Βέβαια, είναι η υπόσταση του ανθρώπου η ψυχή. Είναι μια εικόνα, είναι μια υπόσταση. Και λέει, διότι εξεύρωμε ότι εάν εμείς λοιπόν ξέρουμε, ποιοι εμείς, εγώ, ο Παύλος. Τι ξέρεις, Παύλο? Ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, ξέρω ότι αν το σπίτι μου πάνω εδώ στη γη χαλάσει. Τι λέει? Ότι αν το σπίτι μου χαλάσει, δηλαδή εννοεί το σπίτι που μένει στην τάδε διεύθυνση? Όχι. Εννοεί το σώμα του. Αυτή η ψυχή κατοικεί μέσα σε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι έχει μια εικόνα. Άλλος φτιάχνει το σπίτι του διόροφο, τριόροφο. Ξέρετε, καμιά φορά λένε τους ψηλούς, λέει, στο πάνω όροφο κάνει ρεύμα. Είναι διόροφοι, τριόροφοι, τετραόροφοι. Έχει τίποτα εκεί πάνω, λένε. Αν πεις, μα και εσύ ψηλός είσαι. Να μην τους κοροϊδεύουμε τους ψηλούς και τι έγινε. Ο ψηλός, λέει, είναι δούλος του κοντού. Και είναι ένα σκήνομα, δηλαδή ένα σπίτι. Αυτό λοιπόν το σπίτι έχει μέσα του ένα ένικο. Μέσα μας λοιπόν έχουμε έναν ένικο. Ο ένικος είναι που μας ενδιαφέρει, δεν είναι το σπίτι. Καλό είναι το σπίτι. Καλά είναι τα δέρματα, καλό είναι η μυς, τους γυμνάζω, τρώω, το φροντίζω, τρέχω, το ντύνω, το μπογιατίζω, το βάφω, το φτιάχνω. Καλό είναι το σπίτι. Αλλά αυτό θα χαλάσει. Από μέσα κοιτάς τον άλλον τον άνθρωπο ή τον έχεις σε μια γωνίτσα και τον έχεις παρατημένο? Κοιτάς μόνο το εξωτερικό ή κοιτάς και το εσωτερικό? Σε ενδιαφέρει το εξωτερικό μόνο ή το εσωτερικό? Σε ενδιαφέρει ο ένικος που βρίσκεται μέσα ή το σπίτι που είναι, που κατοικεί η ψυχή σου? Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς, λέει, έχουμε μια οικία, επίγειο, το σκήνομά μας, το οποίο θα χαλάσει. Ξέρουμε όμως, λέει, ότι έχουμε από τον Θεό οικοδομή, άλλο ένα κατοικητήριο, οικία χειροποίητο αιώνιο εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομαι, γι' αυτό το θέλουμε αυτό το πράγμα, επειδή το ξέρουμε, επιποθούντες, γι' αυτό δεν μίλαγε για τα σπίτια τα που ζούμε, μιλάει για το σώμα του, αδελφοί, μιλάει για το σκήνομά του, μιλάει για τον εαυτό του. Επειδή λοιπόν εν τούτο στενάζομαι, επιποθούντες να επενδυθούμε το κατοικητήριο ημών το ουράνιο. Δηλαδή, γιατί συμβαίνουν και στο σώμα μας αυτά τα πράγματα και στενάζουμε? Όχι, πονάει η πλάτη μου, πονάει η μέση μου, πονάει η κοιλιά μου, πονάει ο σβέρκος μου, πονάει το κεφάλι μου. Γιατί τα περνάμε όλα αυτά? Για να καταλάβουμε ότι αυτό το σπίτι είναι προσωρινό, δεν είναι μόνιμο, δεν μπορείς να το συντηρήσεις. Δεν γίνεται να το συντηρήσεις. Ό,τι και να κάνεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Αυτό θα χαλάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να διατηρηθεί αυτό το συγκεκριμένο σπίτι. Τι θα μείνει? Θα μείνει το κατοικητήριο το οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός να μείνουμε μέσα εμείς. Ποιοι εμείς? Άμα χαλάσει το σώμα μου, ποιος θα μείνει? Η ψυχή μου, αδελφοί. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Η ανθρώπινη ύπαρξη που λέγεται ψυχή ζώσα. Το κατοικητήριο ημών των ουράνιων, αν και ενδυθέντες αυτό, δεν θέλουμε βρεθεί γυμνή. Δηλαδή είναι σαν να βγάζουμε ένα ρούχο και βάζουμε ένα καινούριο. Τι έχει αξία, το ρούχο ή ο άνθρωπος? Το σώμα ή η ψυχή? Γι' αυτό λέει, ποιο είναι πιο μεγάλης αξίας, να ασχολείσαι με το ρούχο ή με το σώμα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Μα λέει το σώμα, το ρούχο τι είναι? Το ρούχο το αλλάζεις. Έτσι είναι και το σώμα το ανθρώπινο, αδελφοί. Η ψυχή έχει αξία, δηλαδή ο εσωτερικός, ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει αξία. Πάμε λοιπόν να δούμε την έννοια αυτό που λέει ο Χριστός σε ένα από τα εδάφια, 894, που υπάρχει και στο νόμο. Μερικές φορές τα διαβάζουμε, αλλά δεν τα ξεχωρίζουμε μέσα μας. Λέει λοιπόν στο 29 εδάφιο Είναι σε πολλά σημεία, αλλά διαβάζω ένα συγκεκριμένο. 894 στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο 29 εδάφιο. Το ρωτήσανε, ας πούμε, ποια είναι η εντολή και απάντησε. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν. Ο Ιησούς απεκρίθη. Δεν είναι απάντηση ανθρώπου, είναι απάντηση του Χριστού. Ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου». Προσέχτε, μιλάει τώρα για τον άνθρωπο που θα αγαπάει τον Κύριο το Θεό του. Πώς, με τι θα τον αγαπάει? Εξ όλης της καρδίας σου, με την καρδιά. Εξ όλης της ψυχής σου, με την ψυχή. Εξ όλης της διανοίας, με τη διάνοια. Και εξ όλης της δυνάμεως. Και βάζει τέσσερις φυσικούς διαχωρισμούς στον άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι τρισυπόστατος. Δεν είναι ψυχή, σώμα και πνεύμα. Ναι. Άρα εγώ πρέπει να αγαπάω το Θεό με την ψυχή, το σώμα και με το πνεύμα. Και πώς ταιριάζει ότι έχω τέσσερα στοιχεία εδώ? Τέσσερα έχω. Λέει, θα αγαπάς το Θεό εξ όλης της καρδιάς σου. Από πού προέρχονται οι διαλογισμοί? Εκ της καρδίας προέρχονται οι διαλογισμοί. Μα δεν προέρχονται από το μυαλό μου. Εξ όλης της διανοίας σου, να και το μυαλό. Εξ όλης της δυνάμεώς σου, να το σώμα. Και εξ όλης της ψυχής σου, να και η ψυχή. Ενώ ξέρουμε ότι είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα, εδώ κάνει ένα ξεχωριστό διαχωρισμό, που είναι ένα εδάφιο που υπάρχει από την Παλαιά Διαθήκη. Κάνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην καρδιά, μα που είναι στο σώμα, αλλά είναι και μια πνευματική υπόσταση καρδιά. Είναι στη διάνοια, στη δύναμη, στην ψυχή και στην καρδιά. Και όταν λέει ότι ο λόγος του Θεού διέρχεται μέχρι ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, είναι αρμός, δηλαδή το κορμί, ο μυελός, η διάνοια και το μυαλό, αυτά πάνε μαζί, ψυχής και πνεύματος, είναι η καρδιά μου, η πνευματική μου υπόσταση, δεν εννοεί αυτή την καρδιά τη σάρκινη του σώματος, εννοεί την πνευματική μου υπόσταση, η οποία λειτουργεί για να διαλογίζεται, να σκέφτεται, η πνευματική μου υπόσταση, με την ψυχή μου, ψυχήστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Τέσσερα. Είμαστε όμως τρία. Ο διαχωρισμός ανάμεσα ψυχής και πνεύματος είναι ασαφής για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τον κάνει. Δεν μπορεί να ξεδιαλύνει τι είναι η ψυχή και το πνεύμα. Ο μόνος που μπορεί να το ξεκαθαρίσει, και γι' αυτό τα θεωρούμε ένα εμείς, είναι ο Θεός. Και η διάνοιά μας τι είναι? Είναι ο εγκέφαλος, ο νους, ο οποίος λειτουργεί για να λειτουργεί και το σώμα. Αν ο εγκέφαλος πάθει κάτι, ο μυελός των οστών πάθει κάτι, αρχίζει το σώμα και φθήρεται. Οι εντολές από πού περνάνε? Από εκεί. Ποιο είναι όμως το πνεύμα που δίνει τη δυνατότητα στον εγκέφαλο να σκεφτεί? Είναι αυτό που βρίσκεται μέσα μας και λειτουργεί μέσα από την καρδιά μας. Είναι η ψυχή μας, αδελφοί. Η καρδιά και η ψυχή. Με χτύπησε η καρδιά μου. Η ψυχή μου εννοούμε. Πόνεσε η καρδιά μου, εννοούμε η ψυχή μου. Δηλαδή ο εσωτερικός ο άνθρωπος είναι ο ψυχικός, η ψυχή ζωντανή που δουλεύει πνευματικά με την εσωτερική καρδιά. Και είναι η διάνοια που είναι το μυαλό, ο μυελός, και είναι και το σώμα που είναι τα οστά και οι μύες. Και γι' αυτό γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Πώς τα αγαπάω λοιπόν το Θεό? Με την ψυχή, με το πνεύμα, με το σώμα και με το μυαλό. Τέσσερα στοιχεία αναφέρει. Ενώ είμαστε τρεις υπόστατοι, αναφέρει τέσσερα στοιχεία. Ποια είναι η διαφορά τους? Γιατί αναφέρει και την καρδιά, αναφέρει και το μυαλό? Από πού λέει προέρχονται οι διαλογισμοί? Οι διαλογισμοί λέει προέρχονται εκ της καρδίας. Οι πονηροί διαλογισμοί. Μα πώς Κύριε, εγώ με το μυαλό μου το σκέφτομαι. Εδώ στο μυαλό μου είναι, οι σκέψεις μου είναι εδώ. Όχι λέει. Το πνεύμα σου έχει επεξεργαστεί όλη την πληροφορία που έχεις. Έχει αποδεχτεί το πνεύμα σου που είναι στην ψυχή σου αυτή την πληροφορία. Την έχεις κατεβάσει μέσα στην πνευματική σου καρδιά και την έχεις σαν θησαυρό. Και από εκεί διαλογίζεις. Είναι διαφορετική η λειτουργία που γίνεται μέσα, αδελφοί, σε αυτό το κομμάτι ψυχής και πνεύματος. Πάμε λοιπόν να δούμε και στη σελίδα, να δούμε ο Ιησούς Χριστός τι αναφέρει για την ψυχή. Σελίδα 888. Θα διαβάσουμε αυτό και θα συνεχίσουμε. Είναι αρκετά μαθήματα, θα τα πάρουμε σιγά σιγά για να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Θα πάμε και στο πνεύμα και στο νου. Έχει πολλά σημεία στα οποία θα δούμε. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα, μια πλήρη εικόνα και τι αναφέρεται μέσα στη γραφή. Σελίδα 888 στο κατά Μάρκο. Θα διαβάσουμε αυτό το εδάφιο και θα κλείσουμε το σημερινό μας μάθημα. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολε... 35 εδάφιο. Όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και ενεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Μιλάει για ένα παράδοξο. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι το Ευαγγέλιο τα έχει όλα ανάποδα. Είναι όλα ανάποδα. Δεν είναι όπως στον κόσμο, είναι όλα ανάποδα. Μου λες, ας πούμε, τι κάνεις αδελφέ, χαίρεσαι, έριξε ένα κλάμα αδελφέ, ευχαριστήθηκα. Μα ο χριστιανός κλαίει και ευχαριστιέται. Λέει, αδελφέ, να σε φέρω χαρτομάτιλα. Χαιρόμαστε όλοι. Έκλαιγε, λέει ο αδελφός. Έσπασε η καρδιά του. Άμα το πεις αυτό στον κόσμο, πάει, έχει... σου λέει τρελάθηκε. Κλαίει. Τον ακούτε που κλαίει και χαίρεστε. Εμείς τα κάνουμε ανάποδα όλα, αδελφοί. Χαιρόμαστε γιατί μπροστά στον Κύριο το κάνουμε αυτό. Εμείς σκεφτόμαστε διαφορετικά. Λέει, θες να σώσεις τη ζωή σου, να τη χάσεις. Πώς γίνεται. Αφού θέλω να τη σώσω, πώς να τη χάσω. Θες να τη σώσεις, να τη χάσεις. Και όστις απολέσει τη ζωή αυτού ένε και νεμού και το Ευαγγελίο, όποιος λοιπόν τη χάσει, θα τη σώσει. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο, και εδώ κάνει το σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον εαυτό του, στη ζωή του. Τι είναι η ζωή? Η ζωή, λέει στη γραφή, είναι στο εν το αίματι. Να μην πίνετε, λέει, αίμα, γιατί η ζωή είναι εν το αίματι, έτσι έλεγε. Και γι' αυτό όταν βγάλανε την εντολή οι μαθητές να απέχουμε από πορνείας, από πνιχτού και από αίματος, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, το πήρανε από το κομμάτι που λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι η ζωή είναι εν το αίματι. Δεν μπορείς να τρως το αίμα και να πίνεις αίμα, γιατί είναι η ζωή μέσα εκεί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θεωρεί ότι αυτό το σώμα που έχει το αίμα, που έχει το μυαλό, που έχει τα οστά, είναι η ζωή του, αυτό είναι η ζωή μου, θεωρεί ότι είναι ίδιος με τα ζώα. Έχει ξεχάσει ότι έχει μια ψυχή που είναι ζώσα. Το έχει ξεχάσει. Έρχεται ο Χριστός να μας το θυμίσει. Επειδή λοιπόν τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο που είναι σώμα, αίμα, σάρκα, μυελός, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, τη δική του ψυχή. Δηλαδή μέσα του υπάρχει μια ψυχή που είναι δική του και υπάρχει περίπτωση να τη ζημιωθεί, δηλαδή να την ταλαιπωρήσει, να τη ζημιωθεί. Και τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού, δηλαδή τη διαπραγματευόμαστε, είναι στο χέρι μας. Βεβαίως, αδελφοί. Και εδώ σταματάω και θα συνεχίσουμε στο επόμενο, γιατί αυτή την ψυχή που μας έχει χαρίσει ο Θεός, τη διαπραγματευόμαστε. Δεν είναι δική μας, αλλά την πουλάμε και την αγοράζουμε. Μπορείς να πουλήσεις την ψυχή σου, βεβαίως. Δεν λέτε, δεν έχει ακουστεί που λέει πούλησε την ψυχή του, λέει στο διάβολο. Δηλαδή έρχεται ο εχθρός ψυχής και λέει κάνε μου αυτό και εγώ θα σου κάνω εκείνο. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, νομίζετε ότι πούλησε την ψυχή του πουθενά? Την ψυχή του την κράτησε, και θα το δούμε μετά, για να τη δώσει στον πατέρα του. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου, λέει. Όταν ήρθε ο διάβολος και του λέει αν πέσεις να με προσκυνήσεις, θα στα δώσω όλα. Πουλήθηκε ο Ιησούς Χριστός? Δεν πουλήθηκε. Αγωνίστηκε μέχρι το τέλος, αδελφοί. Εμείς την ψυχή μας δεν τη διαπραγματευόμαστε, γιατί ξέρουμε την αξία της, την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Καμιά φορά το χάνουμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη αξία έχει η ψυχή μας, αλλά αν καταλάβουμε πόσο μεγάλη αξία έχει, τότε σίγουρα θα παλέψουμε για να τη διατηρήσουμε μέχρι το τέλος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.